დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. არჩევნები თეორიულად პოლიტიკური სტაბილურობის და თანხმობის, ასე ვთქვათ, საწინდარი უნდა იყოს ამ დღეს, რომ იყვნენ ჯამდება ქვეყნის მოქალაქეების განწყობები, პოზიციები, არჩევანი, რაც მთავარია. და ამის შემდეგ რეალურად უნდა იყოს მიღებული პოლიტიკური შედეგი, თუმცა რაც გვაქვს საპარლამენტო არჩევნების 31 ოქტომბრის კენჭისყრის შემდეგ, ამას ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. გრძელდება პროცესები, გრძელდება ერთი მხრივ პროტესტი, გრძელდება მეორე მხრივ პროცესი, რაც უკავშირდება და უნდა უკავშირდებოდეს საჩივრების განხილვას, იმხარვეზების და შეცდომების შეძლების და გორად აღმოფხვრას, რაც ყველა არჩევნებს ახლავს, თუმცა გუშინდელი საღამოს შემხედვარებმა ალბათ არ ვიცი ვინ რა ვიფიქრეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დიდი მღელვარება იყო საოლქო საარჩევნო კომისიებთან წუხელ, სადაც მიმდინარეობდა სხდომები და წარდგენილი იყო ძალიან ბევრი საჩივარი. ეს ხდებოდა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. განსაკუთრებული მღელვარება იყო ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, რეგიონებს თუ ავიღებთ. თბილისში იყო რამდენიმე ასეთი წერტილი, რომ მიტყვიან. ლაპარაკი იყო იმაზე და მღელვარებას ოპოზიციის წარმომადგენლების და ლიდერების, ასევე კანდიდატების, დეპუტატობის კანდიდატებისა იწვევდა ის, რომ მათ ერთი არ უშვებდნენ კომისიების ხდომებზე და მეორე ის, რომ არსებული ინფორმაციით უმრავლესობა საჩივრების, არ ვიცი ზუსტად რაოდენობა, ან არ იყო განხილული, ან არ იყო დაკმაყოფილებული, გვიან გამოქვეყნდა გუშინ არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, მოვუწოდებთ საოლქო საარჩევნო კომისიებს არ შექმნან ხელოვნური ბარიერი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი საჩივრების განხილვასთან დაკავშირებით და ხელი შეუწყონ პროცესის სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევას. ასევე მეტი პასუხისმგებლობით მოეკინონ საკუთარ გადაწყვეტილებებს, მაქსიმალურად ეცადონ გადათვალონ, რაც შეიძლება მეტი საარჩევნო უბნის ბიულეტენები და ამგზით გაზარდონ ნდობა არჩევნების შედეგების მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინიც იქნებიან პასუხისმგებლები ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე, ნათქვამია ამ განცხადებაში ორი არასამთავრობო ორგანიზაციისა. მანამდე ამ მღელვარების ფონზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა განცხადება, არა ერთი, ერთი ზუსტად სხდომების მიმდინარეობისას, და ამ განცხადებაში ნათქვამი იყო, ამ წუთებში რამდენიმე საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს სხდომები, სადაც განიხილება განცხადება საჩივრები. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ცნობილი ხდება, რომ ადგილი აქვს არაუფლებამოსილი პირების მიერ სხდომაზე დასწრების მცდელობას და რიგ შემთხვევაში ადგილი აქვს ზეწოლას. საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომებზე დასწრების უფლება აქვთ აკრედიტებულ მედიის წარმომადგენლებს, საარჩევნო სუბიექტების თითო წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის თითო დამკვირვებელს და ცესკოში რეგისტრირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს ორ დამკვირვებელს თარჯიმანთან ერთად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მივმართავთ არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს აქტიურად დააკვირდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიებთან მიმდინარე მოვლენებს, რაც ხელს შეუწყობს პროცესის გამჭვირვალობას და სანდოობას უკაცრავად და აგვარიდებს არაზუსტი საარჩევნო პროცესის დამაზიანებელი ინფორმაციის გავრცელებას საზოგადოებაშიო. მანამდე კი იყო განცხადება კომისიებში საჩივრების განხილვის შედეგების ნაწილზე და ერთ-ერთი უბნის გადათვლის, ბათილი ბიულეტენების გადათვლის პროცედურაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ. ჩვენს სტუმრებთან ერთად დისტანციურად გვეყოლებიან დღესაც გადაცემაში სტუმრები, ვიდრე პირველ მათგანს წარმოგიდგენდეთ. სხვა ერთი ორ ამბავსაც შევხედოთ არჩევნებზე, რადგან დავიწყე შეერთებული შტატების არჩევნებზეც, ვთქვათ ორი სიტყვა: გრძელდება ხმების დათვლა. ბოლო მონაცემებით იმ 270 ელექტორალური კოლეჯის ხმებთან ახლოს არის შედარებით ერთ-ერთი კანდიდატი. მნიშვნელოვანი სხვაობა გრძელდება უბრალოდ ეს პროცესი დათვლის და ნამდვილად ვერ ვიტყვი ახლა ვინ იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა ძალიან აქტიური მსჯელობა არის სოციალურ ქსელებში ამაზე. ახლოს არის ჯოზეფ ბაიდენი. დღეს კი საქართველოში გაგრძელდება ოპოზიციის ბრიფინგები და მსვლელობები კვირის ბოლოს დაგეგმილი აქციისკენ მოწოდებით. COVID ვითარებას მინდა მივუბრუნდეთ, რადგან ქუშინ იყო მორიგი ანტირეკორდი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის და ნიშნულოვანი 2295 დადასტურებული შემთხვევა იყო. გარდაიცვალა 19 ადამიანი. ბოლო დღეებში ასეთი არის დინამიკა. 1 ნოემბერს იყო 1791 დადასტურებული, 2 ნოემბერს 1852, 3 ნოემბერს 1953 და გუშინდელი განახლება ესეთი იყო 2295. საქართველოში, როგორც იცით, არის სავალდებულო ყველგან, ღია როგორც დახურულ ისე ღია სივრცეებში პირბადეების ტარება. მე თუ შემხედავთ ახლა, რადგან თქვენს წინაშე ვარ, სტუდიაში ვარ აბსოლუტურად მარტო ამ სივრცეში, ჩემს კოლეგებისგანაც შორს, და ამიტომ მივეც თავისუფლება მომეხსნა პირბადე, მართლაც კეკლუცობისთვის ნამდვილად არ მიკეთია. იცით რომ სტუდიაში სტუმრის ყოფნის დროს ვიცავ ამ რეგულაციას. და გავაგრძელებ გადაცემას. პირველი ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც გახლავთ ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. მე მას მივესალმები. ქალბატონ ნონა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. ვიცი, როგორი დატვირთული რეჟიმი გაქვთ, არანაკლები თუ მეტი არა პარტიების, ასე ვთქვათ, გრაფიკზე მუშაობის. თქვენ უნდა აკეთოთ თქვენი საქმე რუტინულად და უწყვეტად, რასაც აკეთებთ. მინდა კითხოთ თქვენი ორგანიზაციის საიას გამოცდილება, რაც შეეხება საჩივრების წარდგენა განხილვის პროცესს, კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილება და ასევე ზოგადად რა სიტყოდით იმ პროცესებზე დაკვირვების კუთხით, რაც ახლა მიმდინარეობს და გრძელდება საქართველოში. ვიცით ასევე, რომ არის შეზღუდული ვადები ამ საჩივრების როგორც წარდგენის დღეს იწურება, მგონი ხო, ვადა, ასევე განხილვისა. გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ნამდვილად ასეა, ძალიან შემთხვევებული ვადებია საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე ვადაში გვიწევს თითქმის ყველა გავლა და შესაბამისი ხარვის პოვნა, რომ ამაცე ვიდაოთ. ოქმების გასაჩივრების ვადა პრინციპში უკვე გასულია, ახლა უკვე საარჩევნო კომისიები განიხილავენ დავას და ნაწილი მათგანი უკვე განხილულიც არის. დღეს ჩვენ შემთხვევაში რამდენიმე საკითხის განხილვა დარჩა საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ეს ინფორმაცია უწყვეტად მოდის, რომ საბოლოოდ შეძლოთ მისი დამუშავება საზოგადოებისთვის სრული სურათი ჩვენება, რა მოხდა იმ დავებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ოქმებთან დაკავშირებული დავა. როგორც მოგეხსენებათ, ენჯისკრის დღეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წრისით და ჩვენ ჯამში, როგორც კენჭისყრის დღეს, ასე შემდგომ შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით წარდგენილი გვაქვს 300-ზე მეტი საჩივარი და უშუალოდ რაც შეეხებოდა შემაჯამებელი ოქმების ბათილობას და დათვლას, ეს მოთხოვნა დაყენებული ჰქონდა დაახლოებით 120 შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით. მათი დიდი უმრავლესობა უკვე განხილულია, უბრალოდ მე ახლა ზუსტ ციფრებს ვუქნებით შედეგი, რომ ეს მონაცემები, როგორც იცით, გუშინ ძალიან გვიან დასრულდა, ოლქში განხილვა და ჯერ ისევ დამუშავების ეტაპი ვართ, მაგრამ ნელ-ნელ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მოგაწვდით. ზოგადი ტენდენციები, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ჩვენი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, როდესაც ამ რაოდენობის დავებს ვაწარმოებთ საოლქო საარჩევნო კომისიებში, პირველ რიგში ის არის, რომ ყველა ის ხარვეზი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, და ეს არ ნიშნავს, რომ ამაზე მეტი ხარვეზი არ არის, ანუ ეს არის უნდა ჩვენ ამ მოკლე ვადაში შევწერთ, რომ ვადები არ გაგვეშვა გასაჩივრების და უამრავი სხვა საჩივარი არსებობს სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი, ასე პოლიტიკურმა პარტიებმაც გაასაჩივრეს ბევრი შემაჯამებელი ოქმი და მოლოდინი ყოველთვის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან მიმართებით ის არის, რომ მათ ამ დარღვევების შესახებ, როდესაც ინფორმაცია მიიღეს, საჩივრები განიხილონ ობიექტურად და შეაფასონ ყველა ის გარემოება, რომელზედაც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია უთითებს საჩივარში და მათ შორის გააკეთოს მაქსიმალური იმისთვის, რომელიც კონკრეტულ ოქთან დაკავშირებით შეიძლება ჩნდებოდეს, გაიფანტოს. მაგრამ ჩვენ რასაც ვხედავთ, ტენდენცია ასეთია, რომ ყველა ასეთი შემთხვევა არ არის სათანადოდ განხილული და მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში მოხდა შედეგების ხელახალი გადათვლა. ჩვენ შემთხვევაში ეს ერთეული შემთხვევებია, როდესაც მათედან ჩანაწერთა წიგნი გაიხსნა და მისი მონაცემები დაზუსტდა, მისი მონაცემების შედარება მოხდა ჯანბელი ოქმის კონკრეტულ მონაცემთან, მაგალითად მარნეულში ქონდა გუშინ შემთხვევა, როდესაც ორი უბნის შედეგები გადაითვალა ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ძალიან მინიმალური იმასთან შედარებით, რამ ოქმთან დაკავშირებითაც არსებობს პრობლემა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, საოლქო საარჩევნო კომისიებს ამისკენ მოუწოდებთ საჩივრების შეტანის დღიდანვე, მათ საკუთარი ინიციატივით ან საჩივრის საფუძველზე ყველა საეჭო თან დაკავშირებით ხელახლა გადაეთვალა ხმები, იმიტომ რომ ხედავთ და საზოგადოებისთვის ცნობილია, არჩევნ კენჭის ხრისტის შემდგომ დაწყებული ეს პოლიტიკური, შეგვიძლია ამას კრიზისიც დავარქვათ პრინციპში, რაც არჩევნებთან დაკავშირებით შეიქმნა. აი ამის განმოყოფის სამართლებრივი მექანიზმი ზუსტად საჩივრები უნდა გამხდარიყო. ჩვენ ახლა, როდესაც საბოლოოდ გვეცოდინება რა მოხდა საჩივრებთან კავშირებით, დავინახავთ იმასაც, ეს იყო თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ ეს დოანება გაფანტულიყო. ანუ პირობით, რასაც ვუყურებთ, საარჩევნო კომისიებმა არ გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს კითხვები გაეფანტათ და, როგორც გითხარით, ან საბოლოოდ ჩვენს მონაცემებს საჩივრებთან დაკავშირებით მიანებით
გასაგებია. გამოტანონა, მსმენელი გვყავს ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. თქვენ ხაზზე ხართ, გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს თუმარ კალბატონონას და კალბატონონა, თქვენ როგორც ახალგაზრდათაობის, ახალი თაობის წარმომადგენელი, რომელიც ორგვარია მანომალი წინამდები ხართ, დაიხსენეთ გამოთქმა, რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაერიოს საქართველოს არჩევნებში, ისე როგორც ეს აკეთებს, ის აკეთებს ამას კიდეც ამერიკის და კიდეც მისთვის სასურველ ქვეყანაში. და თქვენ როგორ გონიათ, აი როდესაც ესეთი მესიჯები იწვოდა არჩევნების წინ, გიორგი ქობულიესთან, რომელიც რუსეთიდან ჩამოდიოდა, თქვა ანაკლის პორტი არ აშენდება, იმიტომ რომ ეს რუსეთის ინტერესებში არ შედის, რამე თუ ეს მას დააკარგინეს ბევრ სამუშაო ადგილს და იაპონიიდან ეგეთი რაღაცა გითხრა მორიგი, რომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ შეიძლება, რა ქვია, მთავრობა როგორც იაპონიაში ისევე დარჩეს რამდენიმე ათეული წელიწადი, სადაც 63 წლიდან მთავრობა აღარ შეცვლია იაპონიაში.
დავანებოთ თავი ყოფილ მინისტრს და ბრძანეთ თქვენ. დიახ,
დიახ. უყურეთ, როდესაც მაგას გეუბნება, უნდა ყავდეს ზომიერი ოპოზიცია მთავრობას. დაცლებით უფრო ვიდეო, ოღონდ ზომიერი, რომ მან ვერ შეცვალოს მთავრობა. და ამას იმეორებდა გიორგი ხელაშვილიც. ასევე უერთდება თქვა თქვენ რა გადაერიეთ თუ რამ ამერიკას თუ ულახთი წელი დასჭი და დემოკრატიამდეო. და თქვენ რო ეხლავი ამერიკულ დემოკრატიას ვითხოვთო, ჯერ არ გასულა 200 წელი, აი ამის შემდეგ
ქალბატონ ნონას კითხეთ, რასაც ეკითხებით. დიახ,
შეიძლება ვილაპარაკოთ, როცა ხო ესეთი მესიჯები არის გავრცელებული, რომელიც პირდაპირ რუსეთის ინტერესებს ასხავს წყალს, პუტინის ინტერესებს. ვერც ივანიშვილი და ვერც ქალბატონი თამარი ვერაფერს არ წესკოს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს არ შედის რუსეთის ინტერესებში. და აი თქვენ თუ არ დაგეხმარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციები აი ამ კატასტროფული განცხადების შემდეგ, რასაც წინ უძღოდა ის კადრები, რომ ივანიშვილი ძროდა პატრიარქის საპატრიარქოში მოსმენების მოწყობას, ხო მისი დესტაბილიზაცია რა იმ კადრებზე უარესია, ვიდრე ეს იყო 2012 წელს. როგორ შეიძლება ჩვენ რამეს მივახციოთ?
გმადლობთ. არ ვიცი, ნაწილი რიტორიკული იყო, ნაწილიც თქვენ მოგემართებოდათ, უპასუხეთ როგორც.
დიახ, მოკლედ შევეცდები, რომ
შესაძლებელია. დიახ,
აუცე ამ შეკითხვას. ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რა არჩევანის გააკეთა ამ მრჩეველმა, მა ის ხმები იყოს Really, ზუსტად, ანუ რა შემოხაზა კონკრეტულმა პირმა, ვინც არჩევნებზე მივიდა, მისი ხმარდა იკარგოს და ისე აისახოს შემაჯამებელობაში, როგორი არჩევანიც გააკეთა არჩევნების დღეს მისულმა ამომრჩეველმა. Თუმცა, რა თქმა უნდა, იმ ფაქტორებს, რომ შესაძლოა ხმების მიცემისას მოქმედებდეს სხვადასხვა, მათ შორის გარე ფაქტორიც და ეს ახდენდეს გავლენას ამომრჩეველზე, ამას ბუნებრივია ვერ გამოვრიცხავთ. ეს შემთხვევები არამხოლოდ საქართველოსთვის არის პრობლემური, სხვა ქვეყნებშიც ხდება, მსგავსი მაგალითები, როდესაც შესაძლოა სხვა ინტერესებიდან გამომდინარე ადგილი ჰქონდეს მანიპულაციას ამომრჩეველზე, არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გზით შორის და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ცალკე პრობლემა. ახლა ჩვენ რაზეც გვაქვს ძირითადი აქცენტი ეს დღეები, ეს არის ამომრჩევლის მიერ დაფიქსირებული ნების სწორად ასახვა შემაჯამებელ ოქმებში და ყველა იმ ბუნდოვანი ოქმის გადახედვა, რომელიც აი ამ კითხვებს და არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთ ოქმში ფიქსირდება ის ბალანსი მეტობის სახით, ზოგიერთ ოქმში ფიქსირდება ძალიან დიდი ნაკლებობა ხმების და ასე შემდეგ. აქ არ არის ერთზე
და ბათილი ბიულეტენების დიდი რაოდენობა ასევე, რომელიც ბადებს კითხვებს.
დიახ, ნამდვილად, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ოქმი, სადაც ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მისული ამომრჩევლის 20%-ია და მეტიც არის, რაც ნამდვილად წარმოუდგენელია იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად ბათილი ბიულეტენები ამდენი პროცენტი არ არის შეადგენს ხოლმე ამდენ ხელა პროცენტს.
ქალბატონ ნონა ქურდოვანიძე, საიას თავმჯდომარის მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მე განგებ გავუსვი ხაზი დროის სიმჭიდროვეს. ეს პროცესი დღეს სრულდება, ხომ, საოლქოების მიერ განხილვა?
დიახ, დღეს დასრულდება იმ ორ დღიანი ვადა აქვს, როდესაც საჩივარი შევიდა ორი დღის განმავლობაში, იხილავს საოლქო საარჩევნო კომისია საჩივარს და უმრავლეს შემთხვევა განხილულია უკვე დღეს, რაც არის დარჩენილი ამ ნაწილს განიხილავს. საჩივრების ვადა აითვლება უკვე საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასჩივრების ვადა აითვლება მან, როდესაც მიიღო კონკრეტულ საჩივართან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, იქიდან ორი დღე. ეს არის უკვე სასამართლოში თავისთვის განსაზღვრული ვადა, ან ზოგიერთისთვის შეიძლება იყოს დღეს გავიდეს სასამართლოში გასაჩივრების ვადა, თუ ორი დღე მოხდა განხილვა, ზოგიერთის სხვალ და ასე შემდეგ.
რამდენი სმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს, რამდენი დღის განმავლობაში არის აქტუალური და არის ალბათობა თეორიული, რომ ესა თუ ის სადაო ოლქი ოქმის, ამა თუ იმ სადაო ოქმის გამო ცალკეული უბნის ხმები იყოს გადათვლილი?
კი ბატონო, გეტყვით ვადებს. სასამართლოში გასაჩივრების შემთხვევაში პირველი ინსტანციის სასამართლო საჩივარს ორი დღის ვადა შეიხილავს და შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრებას მისთვის განსაზღვრულია ერთი დღე. სააპელაციო სასამართლო უშუალოდ საჩივარს მისი მიღებიდან ერთი დღის ვადა შეიხილავს. ეს რამდენიმე დღე დარჩა იმისთვის, რომ ამოიწუროს აშირებული პროცედურების სრულად და ეს შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ორშაბათს, კვირას და ამ შემდეგ გავიდეს.
რა შეგიძლიათ ვთქვათ, რამდენად უზრუნველყოფს ეს პროცესი, რაც ამ წუთამდე მიმდინარეობს, იმას, რომ ის მიზანი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და რაც არის დამკვირვებლების და არამხოლოდ დამკვირვებლების მიზანი და ინტერესი, ქვეყნის ინტერესია ის, რომ რა არჩევანიც გააკეთა ამომრჩეველმა, ის აისახოს შედეგებში, რამდენად უზრუნველყოფს ამას პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს 31 ოქტომბრის შემდეგ?
მე შემიძლია უბრალოდ ძველი გამოცდილებიდან გამომდინარე გითხრათ სასამართლოში ამ ტიპის დავების განხილვის როგორი დაკმაყოფილება, როგორი მაჩვენებელი იყო ხოლმე. სამწუხაროდ ამასთან მიმართებით არ გვაქვს ძალიან დიდი მოვლენები, იმიტომ რომ სასამართლოში ჩვენ წინა არჩევნებზე რა დავების გქონია, ძირითადად ეს საჩივრები არ კმაყოფილდება ხოლმე იმის გამო, რომ სასამართლოს არგუმენტაცია, მაგალითად ის, რომ კონკრეტული უბნის შედეგის გაბათილება არ ახდენს გავლენას არჩევნების შედეგებზე და ასე შემდეგ. წელს 1%-იანი ბარიერი იყო და ხმები შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს ერთმანეთთან. ფიქრობ სასამართლოს ეს არგუმენტი აღარ იქნება ისეთი ძლიერი, როგორც ეს წინა წლებში შეიძლება ყოფილიყო და ამიტომ შესაძლოა მოხდეს ისეც, რომ სასამართლომ დააკმაყოფილოს საჩივრები, ან წინასწარ იმის განსხვავებით ძნელია, მაგრამ დიდი მოლოდინი ჩვენ სასამართლოს მიერ საქმეების ობიექტურად განხილვის და სრულყოფილად განხილვის შესახებ არ გვაქვს. ჩვენ ახლა ეს დღეები შევაფასებთ საოლქო საარჩევნო კომისიების განკარგულებებს და დავწყვეტ რაზე გვეყოფა რესურსი, რომ გავასაჩივრო წევი სასამართლოში.
და ჰქონდათ თუ არა უფლება, აი ცესკომ გუშინ საგანგებოდ გავრცელა განცხადება, სადაც მიუთითებს თუ ვის ჰქონდა უფლება საოლქო კომისიების ხდომებზე დასწრების. ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ვნებათა ხელვა უკავშირდებოდა წუხელს სწორედ იმას, რომ პოლიტიკოსების და არამხოლოდ როგორც ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ პრობლემები აქა იქ, ჰქონდათ ხდომაზე შესვლის პრობლემა. და ისინი გამოთქვამდნენ სურვილს, ზოგიერთი დეპუტატიც იყო, შემთხვევაში მინიმუმ დავით ჭიჭინაძე მახსენდება ასეთი, რომელიც ჯერ კიდევ მოქმედი დეპუტატია, ასევე კანდიდატი დეპუტატობის, ჰქონდა თუ არა მათ ხდომაზე შესვლის უფლება.
კონკრეტულად რომელი შემთხვევა იყო, ანუ კონკრეტულად ვინ იყო იმ დროს ოლქში და ვინ აპირებდა დამატებით შესვლას, ეს განსასაზღვრე იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, მათ შორის როგორც კენჭისყრის დღეს არსებობს შეზღუდვები საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ვის აქვს ყოფნის უფლება და აქ მაგალითად ერთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას 11 წარმომადგენლის ყოლის უფლება არ აქვს და ამ შემდეგან გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს. საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ საჩივრების განხილვის ეტაპზეც აი ეს მოწმდება. ანუ არის თუ არა სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან სხვა კიდევ დამატებით, ანუ 2-ზე მეტი და ასე შემდეგ და ამ
შემთხვევაში
გაატოვებინონ სხდომის დარბაზი იმას, ვისაც არ აქვს სხდომაზე ყოფნის.
ხო, მართალი ბძანეთ, შენიშნა რომ ცალკეული შემთხვევა არის განსახილველი, სად როგორ რა იყო. ამიტომ ხო ერთგვარ უნად ვერ შევაფასებთ და კიდევ ერთი შეკითხვა, რას ამბობს კანონმდებლობა? ანუ რა ხდება, როგორ ჩამოვაყალიბო, რა ხდება მაშინ თუ კი და ჯერჯერობით ასე ჩანს, საჩივრების უმრავლესობა განუხილველია, რჩება ამდენი კითხვა და დასრულდება ეს პროცესი ისე როგორც დასრულდება, თუმცა არ მოიტანს იმ ტიპის თანხმობას, რისთვისაც საერთოდ არის არჩევნები.
ხო, თუ
შეფასებას გულისხმობ.
ეს კითხები სასამართლო და ზოგადად ამ პროცესმა, როგორც ეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარიმართა და როგორც სასამართლოში შეიძლება წარიმართოს, ეს თლიანობაში რა თქმა უნდა მოახდენს გავლენას იმ შეფასებებზე, რაც არჩევნებთან დაკავშირებით კეთდებოდა და გააჩენს ალბათ, გააღრმავებს კითხვებს ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებითაც. ეს შესაძლოა იყოს ის შედეგი, რომელიც დავების არასრულ ყოფილმა განხილვამ გამოიწვიოს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონ ნონა, თუ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გამომრჩა მეკითხა ბრძანეთ და დაგემშვიდობებით.
მე მგონი ამ ეტაპისთვის რისი თქმაც ჩვენ შეგვეძლო ეს თქვით და მოგვიანებით რა თქმა უნდა დეტალურ ინფორმაციას გავხდით საჯარო ჩვენ საჩევრებთან დაკავშირებით და იმოვლენებთან დაკავშირებით, როგორც ეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ხდებოდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ნონა ქურდოვანიძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. ის გახლავთ საიას თავმჯდომარის მოადგილე და მისი ორგანიზაციის გამოცდილებაზე ლაპარაკობდა და როგორც დაგვპირდა საი ამ პროცესის შესახებ თავის დეტალურ ანგარიშს და შეფასებებს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს შემაჯამებელს ამ ეტაპისთვის კი რაც იყო მან გაგვიზიარა. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ანა ნაცულიშვილი. ახლა დავფიქრდი როგორი საია დილა გვაქვს, რომელიღაც მსმენელი ან მაყურებელი აუცილებლად იქილიკებს ამაზე. დღეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა სტატუსით არიან, მაგრამ მოქმედი და ორი ყოფილი საიელი გვეყოლება თავმჯდომარეები ამ ორგანიზაციისაცი. ანა ნაცრიშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს პარტიას ლელოს, ლელო მამუკა ხაზარაძე, ასე რეგისტრირებული ასე იყო არჩევნებზე, არის უკაცრავად. ზარი გვაქვს ახლა ეთერში, ვიდრე სტუმარს შემოვიყვანდა, მოусმინოთ მსმენელს, შემდეგ გავაგრძელოთ სტუმართან ერთად. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის და გამარჯობათ.
გამარჯობა.
აი ქალბატონ ანასაც კითხეთ თუ შეიძლება.
კი ბატონო.
31 ოქტომბრის არჩევნებიდან გაირკვა, რომ ორპარტიული დიქოტომია გრძელდება. ამიტომ თუ განმეორებით ჩატარდა არჩევნები, ამ მრჩეველი, რომელსაც ამ ორპარტიულის დარღვევის ილუზია ჰქონდა, ხმები რომ არ დაკარგოს, ისევ ამ ორ ძალას შორის გააკეთებს არჩევანს. ასეთ შემთხვევაში პატარა პარტიები იმ ხარდაჭერასაც დაკარგავენ, რაც მიიღეს. პარლამენტს გადაარჩებიან. გძნობენ ამ საშიშროებას ახალი პარტიები. ხომარჯობია იმას დაჯერდნენ, რაც მიიღეს.
აჰა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და შეგვიძლია მივესალმოთ ანა ნაცულიშვილს.
მოგესალმებით.
დიდი მშვიდობის ჯერ ხმა გავიგონე, ახლა ხედავთ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
ერთი დიდი მადლობა მოწესრიგეთ.
ამ მადლიერებას ხაზგასმით, იმიტომ გამომხატა ვიცი ამ დღეებში, ვინ რა რეჟიმში ხართ და დილის ჩართვას განსაკუთრებით ვაფასებ. რა ვქნა, ასეთ დროს არის ჩვენი ეთერი. მსმენელის შეკითხვა თუ გესმოდათ.
დიახ, მესმოდა.
ხომარჯობია იმას დაჯერდეთ, რაც ახლა გაქვთ შედეგიო, ვიდრე მე გამეორება მოითხოვოთ არჩევნების და კენჭისყრის, საიდანაც ის ფიქრობს მსმენელი, რომ სრულიად აღარ გამოჩნდება მცირე პარტიები, მცირე შედეგი.
ესე იგი, მადლობა მსმენელს ამ ძალიან ღიად დასმული შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ალბათ ის არ არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩვენ შედეგი თვართ უკმაყოფილო და ამის გამო ვამბობთ
რომ მართალი ბრძანდებით, კი.
და კარგია რომ ეს კითხვა ღიად დაისვა. მე მინდა სმენელსაც და რევისმერ სხვა ადამიანსაც, ვინც შეიძლება ასე ფიქრობდეს და რა თქმა უნდა ადამიანებს აქვთ უფლება ისე იფიქრონ, როგორც ფიქრობენ. ვუთხრა ძალიან ხაზგასმით. ალბათ პირველად არ დაინახეს არანაცვლიშვილი და არ გაიგონეს მისი სახელი და გვარი და პირველად არ ხედავენ რომ ანა და მისი თანაგუნდელები რაღაცას აპროტესტებენ, ხომ? ანუ ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის პროცესი და ამ მრჩევლისთვისაც პრინციპულად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს პროცესი. სამართლიან სასამართლოს შევადარებ, შეიძლება განაჩენი იგივე დადგეს ადამიანმა, თუ ჩაიდინა მაგალითად დანაშაული ის დასაჯონ ამ დანაშაულისთვის, მაგრამ ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს სამართლიანი პროცესით გასამართლდა ეს ადამიანი თუ უსამართლო პროცესით გასამართლდა. ჩვენ აქ უსამართლო პროცესს ვაპროტესტებთ და ძალიან ხაზგასმით მინდა ასევე ვთქვა, ნინო, ჩვენს მიმართ კი არა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოქალაქეების მიმართ. ჩემი ხმა არ დაკარგულა. ჩემი ერთი ხმა არ დაკარგულა. ვისაც მივეცი, იმას მიუვიდა. ნუ ეხლა ძალიან წარმოუდგენელი იქნება და იმ უბანზე სადაც მე მივეცი ხმა, ჩემი ხმა მოეპარეთ, ხომ?
არ ვიცი, არ იქეც არ ვიცი უკვე. ხო, წარმოუდგენელი რა არის, დიახ.
წარმოუდგენელიც არ არის, მაგრამ საქმე რა შეცით?
დიახ.
ჩემთვის პირადად აქ არის ძალიან ფუნდამენტური საკითხი დასმული, რომელიც სხვათაშორის იმდენად შიშლად და დიდად დავინახე, რომ ჩემთვის ეს არის ახლა ყველაზე მეტად, რაც მაწუხებს ამ დღეების განმავლობაში და არ ვიცი ეს როგორ უნდა გადაილახოთ. ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები აზრს არ აზრს კარგავს როდესაც და ეს არ არის მხოლოდ გაყალბებული ან გადაწერილი ან არამათემატიკა, ესე იგი ოქმები სადაც
დაუბალანსებელი, დიახ.
არიფეთი გაარჩევა მათემატიკაზე აყოლა. ეს პროცესი არის იმ გვარი პროცესი, რომელშიც ხალხი მონაწილეობს და რასაც აკეთებს მე ის აისახება შედეგებზე. ჩვენ პროცესს ვაპროტესტებთ, ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ ამ პროცესმა თქვენ და ათასობით თქვენნაირ საქართველოს მოქალაქეს წაართვა ხმის უფლება. დასჯერდე რას ნიშნავს? ესე იგი ვაჭრობა არჩენებს, ჩემთვის არ არის არჩენები ვაჭრობა და არც არაფერი არ არის ვაჭრობა, გარდა ვაჭრობისა, როდესაც მივდივარ და მაღაზიაში ვეძლო ფულს. ეს არ არის ვაჭრობა, ეს არის ფუნდამენტური მნიშვნელობის პროცესი, რომ ჩვენ საით მივდივართ? მივდივართ ქვეყნისკენ. მაშინ საბჭოთა კავშირში ხო ტარდებოდა არჩევნები? ხო ტარდებოდა.
იცი, ძალიან გვიან გავიგე, რომ ტარდებოდა.
მაგრამ ტარდებოდა ფორმალურად. ადამიანები ერთი პარტია იყო, ბიუჯეტში შემოხაზავდნენ. ტარდებოდა ყველა ამ სიტუაციას. ჩვენ ხომ ამას უნდა გავცდეთ? თან რა არის? იცით, კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ხო მე ის ძალიან ბევრი ადამიანისგან არ მინდა დეტალებში შესვლა, უბრალოდ იმიტომ რომ არ არის ხა ამის დრო, თორე ესე იგი ადამიანებიო, რომლებიც თვითონ აყალბებდნენ, რომ გამოდიან ხა გაყალბებულ არჩევნებზე ლაპარაკობენ, რომ გავიგეთ, კიდე იქ გვინდა რომ ვიყოთ. გავიგეთ ეს, ყველა ყველაფერი ვიცით. კიდე ვიქ გვინდა, კიდე ის 30 წლიანი ჭაობი გვინდა, მე არ მინდა. და ასევე არ მინდა ამ ჩემი შვილებისთვის, რომლებიც ამ კამპანიის განმავლობაში ნორმალურად არ მინახავთ არც ერთ და იმიტომ წავედით ადამიანები ამ ხალამ შეხარკოზე რომ ის 30 წლიან ჯაობი დასრულდება. თუ ვერ დასრულდება დაჯერდი, არ არის გამოსავალი.
მესმის ეს პოზიცია გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. აი ამ პროცესის, ახლა რაც მიმდინარეობს პროცესი, გულისხმობ ერთი მხრივ საჩივრები არის წარდგენილი და ამ საჩივრების განხილვის მოთხოვნა არის, მათი ნაწილი არც იხილება, ნაწილი არ კმაყოფილდება, რაღაცა ეს ვთქვათ ეს გადათვლის ნაწილიც რაც მოხდა იმან კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გამოავლინა როგორც დამკვირვებლები ამ პროცესში პროცესზე დამკვირვებლები აცხადებენ მე ბუნებრივი ვერ ვესწრები ამ ამბებს პირადად ამიტომ ესე ვთქვათ სურათს მიქმნის ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანის როგორც ნათქვამი ისე დაწერილი და ასე მოყოლილი და ასევე რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგების რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით თუ შეიძლება ჩამოყალიბება მთელი ამ შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ცხადი იყოს რაღაცები მაგრამ ჩვენ ახლა ველაპარაკებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რა შეიძლება იყოს ამ პროცესის შეფასების ობიექტური კრიტერიუმები ეს პროცესი დროში შემჭიდროვებულია კანონმდებლობით გულისხმობ საჩივრების წარდგენა განხილვას სასამართლოს ჩათვლით მეორე ტური დანიშნულია ვიცით თარიღი აგერ რა შეიძლება იყოს ობიექტური კრიტერიუმები ამ პროცესის შეფასების იმისთვის რომ სურათი ობიექტურად ჩანდეს გარედამკვირვებლებისთვისაც პირველ რიგში კი ამომრჩევლებისთვის რომლებიც აი აგერ ამდენ კითხვას სვამენ.
დიახ. ნიო პირველ რიგში ესე იგი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამბობდა რომ თუ ამდენი დარღვევა წავიდნენ სამართლებრივი გზით. ამ კითხვასაც რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება და ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. მე უბრალოდ მინდა დავაზუსტო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ კითხვას სვამდა, სანამ გადავალ იმაზე, როგორ გზავდება ეს პროცესი საუბნო ბოდიში საოლქო და კომისიის სასამართლოს დონეზე.
დიახ.
რო გვესმოდეს უბრალოდ ჩვენ დარღვევის შესახებ საჩივარი პირველ ეტაპზე უნდა შევიდნენ იმავე ადმინისტრაციაში. სად რომელმაც ეს დარღვევა ჩაიდინა, შემდგომ მის ცოტაზე მდგომში, რომელიც იმავე სისტემის ნაწილია, რამე განსხვავებული სტრუქტურები არ არის. ანუ სადაც ეს დარღვევა მოიხარშა, იქ უნდა შევიტანოთ, რომ აი თქვენ დარღვევა ჩაიდინეთ. და აქედან გასვლა, ანუ სხვა სისტემიდან გასვლას, როცა შეიძლება და სხვა სისტემას მიმართ და იმას შეშილო, რომ აი ამ სისტემამ დანაშაული ჩაიდინა, ან გადაცდა. ეს არის სასამართლო. რომელიც კიდე უფრო კარგად გამოწურთმილა, კიდე უფრო კარგად აწყობილი მანქანა ვიდრე არჩევნო კომისიები.
ანუ რას ვეუბნებით ამ მრჩევლებს?
ანუ ამ მრჩევლებს მინდა უბრალოდ ავუხსნა, რომ არ გეგონოთ, რომ არჩევნები ტარდება სადღაც მაწერა მარსზე და გასაჩირობის მექანიზმი არის სადღაც ბელგიაში. ერთი და იგივე დიდი სისტემის ნაწილია ეს. სასამართლო საქართველოს დამოუკიდებელი არ არის, ამაზე იმდენი მისაუბრია თქვენს ეთერშიც და ეთერშიც კონკრეტული ფაქტები. და ამას ამიტომ ვიბრძოდით სამოქალაქო საზოგადოება, იუსტიციის საბჭოს წევრები შიგნიდან და ასე შემდეგ სასამართლოს მიწაცებაზე რომ ეს საფრთხეს უქმნიდა მეზობლებს შორის დავას კი არა მაგალითად თუმცა აქაც არის ხოლმე უკვე შეფყვები როდესაც რაღაც ცუდი ამბები გამოდის სასამართლოს ელემენტარულ დავებთან მიმართებაში ყოველთვის ასეთი სისტემა აჩენს კორუფციის შეგვით კორუფციის გაღვივებისთვის გადასარევ გარემოს მოსამართლე ფიქრობს რომ შენ დავალებით თუ უნდა გადავწყვეტო უსამართლოდ ხალს მოვითხო პაგერთა გადავწყვეტო უსამართლოდ კი არ მაწყდეს
ანუ მე როცა ვამბობ რას ვეუბნებით ამ მრჩევლს და საზოგადოებას გულისხმობ რას ვეუბნებით პერსპექტივაზე კლავ აღწერთ და აფასებთ მაგრამ და ეს გასაგებია თქვენი პროტესტი მაგრამ რა ანუ რა
არის ეს გარკვეულად პირველ და მეორე კითხვის ესე იგი გადაბმასავით გამოდის ახლა ანუ ჩვენ რატო ვითხოვთ ახალ არჩევნებს და ახალ არჩევნებს რომ ვითხოვთ უბრალოდ ახალ თარიღს კი არ ვითხოვთ არსებითად ახალ არჩევნებს ვითხოვთ რამდენადაც ეს ამ სიტუაციაში იქნება მიღწევადი ახლა ყველა პრობლემა ვერ გამოსწორდება მაგრამ თუ იგივე ადმინისტრაცია ჩაატარებს თუ იმავე ხვრელები დარჩება კანონში რომელიც ყოველას ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციას აძლევს შესაძლებლობას იქეთ მოაბას ყური ქოთან საითაც უნდა თუ კარუსელის დაშინების მოსყიდვის უბანზე ძველი ბიჭების ოსიებიანი კოორდინატორების სურათებიანი ხალხის დგომა კლავ შესაძლებელი იქნება მაშინ რა თქმა უნდა ეს არ არის ახალი არჩევნები ახალი არჩევნები გულისხმობს შინაარსობრივად დასუფთავებულ ველს რომ ამორჩეველი მივიდეს და მისცეს ხმა და რასაც ის გადაწყვეტს წინა საარჩევნო კამპანიაში ზეწოლების გარეშეც სხვათაშორის ის აისახოს მერე ოქმებში და საბოლოოდ შემაჯამებელ ოქმში. აი ეს არის პერსპექტივა, ამას ვითხოვთ ჩვენ.
თარიღი კი არ მინდა ახალი, რომ კიდე გავიაროთ ეს რაღაცას,
საოცრება
მარათონი და ისევ შედეგი მივიღოთ ის, რომ ადამიანების ნება არის აყალბებული და გაყალბებულზე როცა ვსაუბრობ, ნინო, კიდე ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, აი, რომ გამოდის ახლა მართველი პარტიის წარმომადგენლები და იძახიან, რომ კონკურენტული არ ეჭდებიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მაში, რა ქვია, დასკვნებში პირველ წინადადებებს. პირველ წინადადებები ყოველთვის
კარგია. დიახ, ასე წერია იქ.
ახსოვთ თქვენს ხო? თომას ამერბერგი, რომ ჩამოდიოდა მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს, პირველი წინადადება ნორმალური იყო და სულისტრიალდებდა ხოლმე ზოგიერთ არხზე და შემდეგ დარღვევებზე აღარავინ
არ. კი, გუშინ თქვი, რომ ამ ანგარიშიდან ყველა მისამოიღო, ესე ვთქვათ, ნაწილნაწილ.
დიახ. აი, როგორი იყო კონკურენტული?
ამერბერგის ანგარიშები მახსოვს, კი. დიახ.
როგორი იყო ეს ნორმალური არჩევნები, როდესაც არც ერთ სახელისუფლებო კანდიდატს, არც ერთ ეთერში, სადაც დებატების სივრცე იყო. და ამ დებატების სივრცეც არ იყო უბრალოდ ჟურნალისტები, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, ხოლმე რადიოვრივი წარმომადგენლები, ის რომ გობზანდით და დაგველაპარაკეთ. არც ერთ შემთხვევაში არ მივიდა კანდიდატი, ცარიელის კამი იყო ეთერში გასულიო დებატი. ფაქტობრივად ეს არ იყო ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც არ დადიოდა მედიაში. ეს ცალკე თემა ალბათ ოდესმე საინტერესო იქნება თქვენთვისაც. და ის ფენომენიც საინტერესოა, როდესაც კანდიდატი წესიერად კამპანიასაც არ ატარებს და
კი ბატონო, კი ბატონო, ნიშანდობლივია ნამდვილად. ეს ასევე ძალიან მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, ვისაც უბრალოდ სრულად ხომ ვერ წავიკითხავ, NDI-ის ეს წინასწარი ანგარიში, რაც გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, არის იქ მედიის ნაწილზეც ლაპარაკი, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზეა ლაპარაკი, რაზეც ვერ ვახერხებთ აი ხა ამ პროცესებში უბრალოდ და აუცილებლად მიუბრუნდებით მოგვიანებით. დიახ, არ დაგასრულებინეთ.
ხო, ეხა ორი წუთით მინდა თუ შესაძლებელია ისო პერსპექტივის ჭრილში მაინც, ანუ პერსპექტივამდე, ხო, რაც ეხლა ხდება, აი გუში რაც ხდებოდა მაგალითად, წარმოუდგენელი რაღაც, ანუ მე სამწუხაროდ ვერ შევუერთდი გვიანი საათების გამო და ტელევიზორიდან ვადევნებდი თვალს, ჩანაკუნდელები იქ იყვნენ. აა, ესე იგი, დავნახეთ თქვენ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცირე წმენა გვაქვს ამ სამართლებრივი პროცესის, ჩვენ როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები რომ და პოლიტიკოსები, რომლებიც პრეტენზიას ვაცხადებთ, უკეთესი პოლიტიკა უნდა შევქმნათ, კი ბატონო, ვემორჩილებით, მივყვებით ამ ინსტიტუციებს, ვასაჩირებთ ხალხში, რაღაცა საოცრება მოიფიქრეს, რომ ვადა გაეშვებინებინათ ხელოვნურად, ხალხს არ უშვებდნენ. წარმომადგენლებს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ საკმარის უფლებამოსილება არ გაქვთ კანონიდან ამოვარდნილად სრულიად, რომ ხელოვნურად შეეჩერებინათ პროცესი და ამასობაში ვადა გასულიყო და მეორე უკვე საჩივარი ვეღარ მიყოფილიყო მიღებული გარჩევა. განხილვებზე ამბობდნენ უარი, განხილვებზე. დაკმაყოფილებამდე არც მიდის საქმე, რომ უბრალოდ ვიღაცამ აიღოს ერთი ფარის საჩივარი და განიხილოს. ეს განხილვა ხა ქუთაის მაგალითად ნახეთ, რომ სრული აბსურდია რა განხილვარის განხილვა. ესე შულები რო იჩუბებენ, ესე დედა არ უთმობს ორ წამს მათ შერიგებას, ხო? ანუ ფაქტების გამოკვლევა, ვინ რას ამბობს, რომელი მხარე რა პოზიციაზეა, კანონი რას ამბობს, რომელი უფრო მართალია, ახლოს არის კანონთან. არანაირი მსგავსი პროცესი არ მიმდინარეობს. მაგალითად, ჩემთან დეზინფექციის მიზნით შეწყვეტეს კენჯის ხმა დახურეს გარკვეული დროით უბანი, ყურადღებოდ დარჩა ამ დროის განმავლობაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ბიულეტერები და ყუთი. მეუბნები რომ გადამწვალოთ, შევაჩეროთ, ნახოთ ხომ არაფერი მომხდარა დეზინფექციის დროს, არ არაფერი არ მომხდარა, გავაგრძელეთ კენჯის. ანუ და საუკუმ თქვა რომ დეზინფექცია უნდა ჩატარებულიყო. ვინმე დეზინფექციის ჩატარებას აპროტესტებს და არა კოვიდია გასაგებია. აპროტესტებს იმას ამ დროის განმავლობაში მანიპულაციისთვის, რატო დარჩა შიშველი ველი. არ ყოფილა განხილული. ანუ სასამართლოშიც იგივე იქნება იმ საჩირებთან მიმართებაში, რომელიც დასაშვებია ახლა სასამართლო პროცესში.
კეთილი და ამის მერე რა იქნება? ამას გეკითხებით როგორც პარტიის წარმომადგენელს.
ამის მერე უნდა იყოს ფასი გადახდილი ქართული ოცნების მხრიდან. ფასი გადახდილი იმის გამო, რაც მან ჩაიდინა. იმის გამო, რომ მან არჩევნების კონცეფციას გამოუთხარა ძირი. იმის გამო, რომ ადამიანები, რომლებიც და ჩემი თვალით ვნახე, ნინო, ადამიანები, რომლებიც 30, 20, 15 წელია ცხოვრობენ იქ, სადაც არ შეიძლება ცხოვრობდეს ცხოველი, რომელსაც პატრონი ღავს. ასეთ პირობებში რო ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, რომ ის არის მოწყვლადი და ამას ძალიან კარგად იყენებს ხელისუფლება. აი ეს ხელისუფლება, რომელიც დაყაბულდის თემაზე, აი ის ტერმინი დაჯერდი ამ, დაჯერდი დღეს ამ 50 ლარს, თორე ამათხელში ეგეც არ გექნება. აი ამ მენტალობით ამუშავებენ ამ საარჩევნო მანქანას. ეს თუ არ შეიცვალა, ეხლა თუ არ შეიცვალა ეს.
რის საფუძველზე უნდა შეიცვალოს? აი ეს არის მთავარი კითხვა, ჩემი თქვენ იურისტი ბრძანდები დღეს.
აი იმ მტკიცებულებების, კარგი კითხვა, იმ მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ ამიტომ მივდევთ მათ შორის სამართლებრივ პროცედურებს, რომ გარკვეული რაოდენობა თუ დადასტურდა, რომ არის манипуляციის მსხვერპლი, უბნებისა და ხმათა გარკვეული რაოდენობა, ეს გვაძლევს მე შესაძლებლობას, რომ ვისაუბროთ კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიანად იმაზე, რომ არჩევნები უნდა გამოცხადდეს. მისი შედეგები უნდა გამოცხადდეს, არ აღიარდეს მისი შედეგები. ამას შეიძლება გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი. და ამის სამართლებრივი საფუძველი არსებობს. ახლა ამიტომ აგროვებ ჩვენ ამ მტკიცებულებებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ სასამართლო სისტემაში რა თქმა უნდა მაინც და მაინც სერიოზული რწმენამი პირადად არ აქვს, რომ სასამართლო გამედებს ამ შეკეთებას. მაგრამ იგივე ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, იგივე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და იგივე მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ფათაშორის არაერთი ადამიანი არის მათ შორის საზოგადოებრივად აქტიური, რომელიც პირველ დღეს იძახდა, რომ ასისულელია ეს რა ფორშედია პირველი შემთხვევა, ხო არ არის უეთ ჩატარებული არჩევნებში და მესამე დღეს, როდესაც დაიდო უკვე ძალიან კონკრეტული მტკიცებულები, ოქმი იმის შესწორების ოქმი, იმის შესწორების ოქმი, იმის შესწორების ოქმი.
კი, მაგრამ ეს ხომ თქვენ არ იცოდით პირველ დღეს? არც თქვენ იცოდით პირველ დღეს?
არა, არა, ვიცოდით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეხა პროცესი როგორია?
აი ძანეთ და დავასრულოთ, დიახ.
შუა, ესე იგი, რა ვიცი, 7-ზე წავედი, მე მგონი დილის 7-ზე წავედი. 2 საათი გამოვიძიე და დავბრუნდით. ოქმები რო შემოდიოდა, ჩვენ ამ პრობლემას უკვე ხედავდით. და ასევე მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ და წინა დღეებში ჰქონდა ინფორმაცია. ანუ აქ რამდენიმე ეტაპად მოხდა ხალხის ნებაზე დალადება. პირველი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ დალადება, მერე დაშინება, მერე კარუსელი, მერე ფული და მერე ოქმები, რომ ეს ყველაფერი ვერ გაათეთრა.
კეთილი. დიდი მადლობა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა და დროებით დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ დღე ბოლოხანს და მომავალშიც, ახლა მომავალში ნამდვილად გარანტირებულად ხშირად მოგვიწევს მასპინძლობა და კითხვების დასმა პოლიტიკოსებისთვის. ძალიან მინდა რაღაცა პატარა სივრცე მაინც გამოვგლიჯო ამ ეთერში, ვის რას დროს უნდა გამოვგლიჯო, რომ ცოტა რაღაც ანალიზის შიგადაშიგ ესეც ჰქონდეს შესაძლებლობა. და მსმენელია ხაზზე და ამის შემდეგ ჩვენ ჩაგვერთვება ანადოლიძე, სამოქალაქო მოძრაობა ხალხისთვის დამფუძნებელი ლიდერი და მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი. მსმენელს მოუსმენთ ჯერ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
ასეთი შაღარ არის ხო სტუმარი, ნუ კი კარგი იქნებოდა ქალბატონიანა რო არ სასულიყო, მაგრამ არა უშავს.
აბზანეთ.
მოგახსენეთ, ესე იგი მართლა დემოკრატიის სიო უბერავს და ძალიან კარგად ჩატარდა არჩევნები, როგორც იტყვია და ტყუილა ფაფხურობენ ეს პატივცემულები, არაფერი არ გამოუძიერეს ესეთი, ნუ ნაციონალები გასაგებია, გაახალბეს და მეტი ხმები დაუწერეს და რა უნდათ კიდევ ვერ გავიგე. ნუ გასაგებია, მაგათ თავის ადგილს მიუშენს ისტორია. და აი ძალიან საინტერესოა ლელოში ის წარმომადგენელი ეხლა ბრძან დებოდა. ერთადერთი სულია რომ ეს მოსამართლეები არიან კი ბატონო, მაგაში გეთახმებით, არასამართლიანი, მაგრამ აი ლელოს რაბედიელის და მაგდა პარტიებს, აი დაახლოებით თუ ისე იმ ეგრეთ წოდებული ანაკლიის კონსტრუქციონს გადავხედავთ და ეს ბატონები კიდევ დაიწყებენ ამის შესახა ამის თაობაზე ისე გაცხარებულ ჩარჯს, როგორც უნდა ეს ჯაფარიძე და ეს რო ასე ვთქვათ არის ხო, სხვათაშორის რუსულ არხზე უყურე რომ ფსბ პირდაპირ ამოძრავდა მაგათ წინააღმდეგ და შეიძლება ეგ ბატონები უშიშროების იზოლატორში ეგრეთ ლეპერტოვოს ციხეში მოხვდეთ და შემდეგ სესტის კლინიკაში გადაიყვანონ. აი ეს
რუსულ არხებს ბევრს მოუყურებთ ეს
საქმე. ქართველები მეწოდება ამისთვის და რატო აკეთებენ ამას? ეს ხო შეუძლებელია თქვენს ხვიზით. აი ეს არის უბედურება. არ უნდა დემოკრატია ნამდვილად არ უნდა.
მადლობთ.
უნდა არეულობა და ომი და 92-93 წელი ეგ აღარ გამოგვიგოთ. მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 და ანა დოლიძე ახლა ხაზზე ჩვენთან. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ანა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მივესალმებით ფესმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა თქვენს ჩართვისთვის. ვაფასებ განსაკუთრებით დილის ჩართვებს ამ დღეებში, ვიცი ვინ რას ვერაფერს ვერ ასწრებ და ვერ ახერხებ ალბათ.
ხუთზე ვიძინებ. ხო, ალბათ. ყველა ხუთზე ვიძინებ დილა, დილის ხუთზე.
ხო, ასე დადგინდა. და ჩემი შეკითხვა იქნება, მე მახსოვს, მგონი არ ვცდები რომ პირველი იყავით, როცა ესე ვთქვათ, პირველი მოწოდება და ეს იყო პროტესტისკენ და ხმაური თქვენ მიტინგის ნაცვლად სადღაც სხვა მიმართულებით გარბოდით და გულისხმობთ იმას, რომ ეს იყო თქვენი, როგორ ვთქვა, სამიზნე პროტესტის წესკო და ასევე თუ მე არ მეშლება თქვენ მიმართეთ პროკურატურას თავდაპირველად ცესკოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ საქმის აღძრაზე. ჯერ მაინტერესებს პროცედურულად რა ხდება, რა რეაქცია იყო ამაზე, იმიტომ რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მიმართვის თაობაზე პროკურატურისთვის.
მოგესალმებით, ნამდვილად ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ ცესკოს შენობასთან თქვიმე, რომ ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ სამართლებრივ მეთოდებს და ამას ავხსნია მის დასაბუთება რა არის. არა იმიტომ რომ ისინი ეფექტურია, საერთოდ არა, უბრალოდ იმიტომ რომ ისინი მოგეხმარება სიმართლის დადგენაში რამდენად და ჩამომპალია სისტემა თავიდან ბოლომდე, ეს ერთი. და მოვითხოვე სიცხრის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა თამარ ჟვანიას, იმიტომ რომ გაყალბების მასშტაბი არის იმდენად ფართო მასშტაბური და იმდენად მიზანმიმართული, ანუ სისტემური ხასიათი აქვს, რომ ნამდვილად იმსახურებს თანამდებობის ბოლოდან გამოყენებისთვის.
კითხვა რა მაქვს, მე გეტყვით. იმ მომენტში თქვენ ბზანეთ, რომ დიახ, მეც ასევე მხარს ვუჭერო, ანუ ამ პროტესტს, როცა კითხეს მიხვალთ მიტინგზე თუ რაღაც ასეთი იყო, მგონი. მაგრამ თქვით რომ აი რაღაც აი ეს არის ახლა გასაკეთებელი. იმ მომენტში რა ქონდათ საფუძველი, ანუ აი სწორედაც ესეთი დოკუმენტური თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რითაც მყარდებოდა ეს თქვენი მიმართვა პროკურატურისთვის?
დიახ, მე ვიზიარებ ბრძოლის ორივე მეთოდს, რა თქმა უნდა პოლიტიკური წნეხისას, იმიტომ რომ თუ რაიმე ეს მიღწევა შეიძლება სამართლებრივ სფეროში, ესეც პოლიტიკური წნეხით არის. ანუ ახლა როდესაც ცესკო რაღაც უგნებს ხსნის და ისიც ნუ მინიმალურ კონცესიაზე მოდის, ესეც პოლიტიკური წნეხის ნიშანი არის და ეს არის ჩვენ ხელისუფლებას ახასიათებს, უფრო მგონი ცუდი ბიზნეს პრაქტიკიდან მოდის რა, ჯერ წაიღე ყველაფერი, თუ იჩხობებენ მე გადავდე ცოტა უკან, ანუ პროპორციულ არჩევნებზე ხო ზუსტად ესე გააკეთა ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ რომ როდესაც გავაკეთე მეორე დღესვე ბრიფინგი ცესკოსთან დილას, ჩვენ ქონდა მთავარი მასალა, ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც ამათობდნენ და იბრძოდნენ საარჩევნო უბნებზე და არ დაკმაყოფილდა მათი ეს მოთხოვნები, უბრალოდ მათ უთხრეს კომისიის წევრებმა, სხვათაშორის აქ უნდა ვთქვა, კომისიის წევრებმა, რომელშიც შედის ოპოზიციური პარტიების უბნებზე. ჩვენ წარმომადგენლებს ეუბნებოდა რომ ხეთ გააგზელებ ლაპარაკს, გააგზავნებთ, იმიტომ რომ ხე კომისიის წევრი თუ არა ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი პირი გააძევა უბნიდან. ანუ მე მქონდა უკვე ინფორმაცია ფართო მასშტაბიან დარღოვებთან დაკავშირებით უბნებზე, კონკრეტულ ოქმებზე, მაგალითად ის რაც ჩაატარეს მეოთხე უბანზე ჩუღურეთში, ნუ ეს იყო თეთრი ძაფებით შეტკერილი, ეს არის ვოლსკის უბანი, სადაც ნუ მისი სადაც ის ცხოვრობს და ალბათ აქ იყო დაკვეთა, ნუ ყველა ძალით უნდა ეჩვენებინათ მისი სრული უპირატესობა. და ამიტომ მე თავიდან, ანუ დილასვე უკვე 1 ნოემბერს გავაკეთე ეს განცხადება, გასაგები იყო, რომ გამოვლინდებოდა რაღაცა ძალიან დიდი ნაგავი, რომელიც ეცადა გადაეფარა, როგორც ხალიჩის ქვეშ შეეგდო საუბნო კომისიებს თვითონ არჩევნების დღეს.
თუკი ეს ამდენი საჩივარი იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, მე ვეღარც ვკრიბავ უკვე რაღაცნაირად მიჭირს, თულა უკვე რამდენია მთლიანად, რა ვიცი, ასეულობით შემიძლია ვთქვა თუ არა?
კი, ასეულობით არის, დიახ.
რომ არც მინდა შევწდე, გასაბუქებელი არაფერია და იმიტომ თუ კი უმრავლესობა ამ საჩივრების იქნება დარჩება განუხილველი, თუ კი არ მოხდება, აი ძირითადი მოთხოვნა არის ხოლმე გადათვლა, რაც ვიცი დამკვირვებელი ორგანიზაციების, რომ უტყუარად გამოჩნდეს სურათი, რადგან რა შემთხვევაში ეს მოხდა, იქ კიდევ უფრო მეტი გამოვლინდა შემდეგ სიმწვავე ამ დარღვევების. თუ კი ეს არ მოხდება, რა ექნება ხელში? მე ვიტყოდი საზოგადოებას, მე არ ვლაპარაკობ ახლა პოლიტიკოსებზე მხოლოდან რაღაც დაინტერესებულ მხარეებსა და ჯგუფებზე, რადგან საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ამომრჩევლებისთვის იცოდნენ რა ხდება და რა პროცესი მიმდინარეობს ქვეყანაში. თუ კი ეს არ გაკეთდა, რეალურ სურათს რა გამოავლენს, დოკუმენტირებას გულისხმობ ამ ყველაფრის?
ნამდვილად მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ეს გაკეთდება, იმიტომ რომ აქამდეც მონაცემები გვაქვს ძალიან მცირე პროცენტული დათმობების. ანუ თამაჟვანია რომ გამოდის ტელევიზორში, ის ამბობს რომ ჩკი გადავითვლით, მაგრამ ადგილებზე ოლქებში მათ რომ გახსნან მართლა უბნები, ის უბნები, რომელსაც ითხოვს ხალხი, გამოვლინდება ფაქტობრივად კოშმარი. ანუ ამას არ გააკეთებს CSGO, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა მოხდება? ეს ხელისუფლება დააკარგავს, აბსოლუტურად დაკარგავს ლეგიტიმურობას. მან შეიძლება დაიწყოს ფუნქციონირება პარლამენტმა, მიიღოს კანონები, მაგრამ ეს იქნება ფუღურო. აი ხის ფუღურო, რომელსაც შიგნით შიგთავსი არ აქვს და ადრე თუ გვიან ჩამოიშლება. ეს შეიძლება ოპოზიციის ბოიკოტმა არ დაშალოს, ეს შეიძლება არ დაშალოს აი ამ პროტესტმა, მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას ელემენტარული ლეგიტიმაცია არ აქვს, ის შეიძლება დაიშალოს ელემენტარული რაღაცა სამართლებრივი შემთხვევით, იცით? ანუ ეს ფაქტობრივად ჩვენ ახლა უყურებთ ბოლო გაბრძოლებას ქართული ოცნების და უყურებთ როგორ ის თვითონ დაიღუპავს თავს იმით, რომ ვერ შეძლო ძალაუფლების გადანაწილება. აი ეს არის
პროპორციული არჩევნების საკონსტიტუციო სრულების მიღწევაში. ჩვენ ვიცით, რომ დიდი როლი ითამაშეს პარტნიორებმა. ჩიხი იყო და ხომ არ ხედავთ ამგვარ განვითარებას პერსპექტივაში?
ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებმა, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი ითამაშეს. რო არ ყოფილიყო კოვიდი, ჩვენ გვექნებოდა სრულმასშტაბიანი, რა თქმა უნდა, სრულმასშტაბიანი სადაკვირვებლო მისიები, მაგრამ ამ ეტაპზეც ახლა ჩემი გამოცდილებიდან ჩანს რა. ზედაპირული დაკვირვებიდან, როდესაც ჩვენ ვიყავით უბნებზე, დავინახეთ, ნუ გასაგებია, რომ როდესაც იცის უბანმა, რომ მოდის საერთაშორისო დამკვირვებელი, იმ მომენტში ცდილობს, რომ მოაწესრიგოს ზედაპირულად ვითარება. და ახლა მიდის ყოველდღიური მუშაობა, მეც მუშაობ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან, ყველა ოქმზე ახსნა რა მოხდა, როგორ ჯამი არჯდება. ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ უნდა აუხსნათ, მე ორჯერ ვიყავი არჩევნების დაკვირვებაზე უცხოეთში, ერთხელ აშშ-ში, ერთხელ ნორვეგიაში. ახლა იმათ რომ აუხსნა რა არის კარუსელი, ამას მართლა ახსნა ჭირდება. ნორვეგიაში პირადობის მოწმობასაც არ თხოვენ, წაიცით რომ არჩევნებზე მივიდეს ადამიანი, იმხელად ძობაა ხელისუფლების მიმართ. ხო, და ანუ რამდენიმე დღე დაჭირდება რეალური სურათი, რომ მივიტანოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებამდე და დაიწყო უკვე მკაცრი განცხადებების გაკეთება. გასაგებია, რომ ჩვენი პარტნიორები ვერ მოუწოდებენ და ვერ შეუქებენ ოპოზიციას ბოიკოტს, ხო? მათი ვალდებულებაა, რომ თქვან, რომ აქ იყოს სიმშვიდე, დემოკრატიული გარდამავალი ხელისუფლება, მაგრამ ბოლო განცხადებები, რაც დაიდო უკვე, რაც ეხება, რომ მკაცრი ტონით, რომ გადაითვალოს აუცილებლად, სამართლიანი სასამართლოს უფლება მიეცეს, ეს განცხადებები უკვე ანიშნებს სერიოზულ დამოკიდებულებას ამ თემისადმი.
რა უნდა გადაითვალონ? არის რამე გადასათვლელი გვეკითხება ერთი მაყურებელი. საინტერესოა, რამდენი პროცენტი გინდოდა დაეწერათ, როგორ ყოფილიყავით ეს 5 წუთის წინ არის და ხო თქვენ მოგემართებათ ალბათ. არჩევნები კარგად ჩატარდაო? ხო, არ ვიცი ეს ვის მიმართავს. არ ვიცი, ხო არის რაღაცა ესეთი განწყობებიც, ესეთი კითხვებიც გასაგებია პოზიცია.
დიახ, მოგახსენეთ.
Ну, ეს სხვადასხვა მაყურებლის ის იყო, უცოტ არეულად წავიკითხე, ბოდიშს გიხდით.
დიახ. მე თვითონ ჩემ კამპანიაზე მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ფაქტობრივად მივიშნევთ ამ კამპანიას.
ბოდიში ქალბატონო, ანა, ერთი წუთი ვიტყვი, შესაძლებელია ამ დროს ჩვენი რადიო ეთერი შეწყდეს, რადგან ასეთი გვაქვს შეთანხმება ჩვენს პარტნიორთან, რადიო მაესტროსთან, შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ, მსმენელს ყოველი შემთხვევისთვის ერთხელ ახლა დაგემშვიდობებით და მეორედ ცოტა ხანში კიდევ სტრიმი გრძელდება Facebook-ში, ნებისმიერ შემთხვევაში გმადლობთ და გისმენთ.
დიდი მადლობა. დავიწყოთ იმით, რომ თუნდაც გაყალბებულ პირობებში, იმ ციფრებში, რაც გაბედა და ხელისუფლებამ ჩემ კამპანიას დაუწერა, ჩვენ ეს მიგვაჩნია იმ შესაძლებლობად, რომელიც დიდუბე ჩუღურეთმა მისცა ახალ დამოუკიდებელ ძალას ფორმირებისთვის. ანუ იცით, რომ მე კონკურენტი მყავდა აქეთ ქართული ოცნების მძიმე წონდოსანი გია ვოლსკი და მეორე მხრივ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი 10 პარტიის შენაერთი, რომელსაც მე გაუწია ძალიან სერიოზული კონკურენცია. და ჩვენ ამიტომ პირველი შედეგისთვის, ეს არის ამომრჩევლის 19% დამოუკიდებელი ერთი ქალის კამპანიისთვის მე მარტო მადლობას ვეთქვი ჩემს ამ მომრჩეველს, რომელმაც აი აბსოლუტური იგნორირება მოახდინა თუნდაც იმ ძველი ბიჭების მობილიზებას და იმ ქალბატონების.
კიდევ რას ეტყვით ამ მომრჩეველს და ჩვენ ვიცით რომ პროცედურულად მეორე ტურები ტარდება. მე ისიც კი მიფიქრია თეორიულად შეიძლება ამ ადგეს ჯიუტა და ამომრჩეველი და თავისი აქცია მოაწყოს და წავიდეს ამ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ამ ოპოზიციური კანდიდატების ამომრჩეველებს და წავიდეს არჩევნებზე და მიცეს ხმა მაინც. იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს მაინც ეს მაინც ფორმდება მეორე ტური.
მეორე ტური. ანუ საინტერესო ამის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თუ არჩევნები გაყალბდა და მარტო ჩვენ გვაქვს გასაჩივრებული დაახლოებით 50 ოქმი წესკოში და დაიწყება ამის განხილვები. ხო, თუ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და ოქმებამდე ეს დავინახეთ ჩვენ ფიზიკურად, მაშინ ამ გარემოში მეორე ტურის ჩატარება, ნუ ფაქტობრივად ხაფანგში თავის ჩაყოფაა ჩემი აზრით. და მაგრამ მეორე მხრივ გასაგებია, რომ ოპოზიციამ თავისივე ამომრჩეველს უნდა აუხსნას, რატომ აკეთებს ის ბოიკოტირებას და გაუძლებს თუ არა ამ ბოიკოტს. მე ჩემი გამოცდილებიდან მე რო ვაძლევდე პირობას ბოიკოტზე, გარწმუნებთ რომ 6 ადამიანი რომ ვიყოთ და მეუმეტეს ახლა 14000 ამომრჩევლი თუ 13000 ამომრჩევლი ნამდვილად მივხვდებით ჩემ შედეგს. 10-ნი ვიყავით გირბლიანის საქმის დროს, რომ შევქმენით რაღაცა სერიოზული პრეცედენტი, მაგრამ ოპოზიცია რომელიც გადის ბოიკოტზე, მაგათ ყოველას ყავს თავისი თავთავისი ამომრჩეველი, ზოგს 20000 და ზოგს 900000. თვითონ უნდა აუხსნან რა სტრატეგიას წარმოადგენს ეს ბოიკოტი.
თქვენი სტრატეგია ბოიკოტი არ არის, ერთ წუთი დავაზუსტოთ ცოტა ის რაც ახლა
ძა. მე ამ ეტაპზე მეორე ტურში ცესკო არ მთulis რომ გასულიყო.
აა უკაცრავად, უკაცრავად ამური. ამურია ყველაფერი, აი.
ხო, მე არის ორი
გადაღლავდი.
კი, კი. ხალსახალ მე ოპოზიციის ბოიკოტს მხარს უჭერ და თვლი რომ ეს არის ღირსების ბოიკოტი. არ შეიძლება ერთ მომენტში უნდა უთხრა ხელისუფლებას რომ არ შეიძლება რომ ის ასე უბრალოდ მოექცეს შენ ამომრჩეველს. და მაგრამ თავისივე ამომრჩეველს თვითონ უნდა დაუსაბუთოს გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, რომელიც ჩემი კონკურენტი იყო არჩევნებზე, რატო გაამართლებს ეს სტრატეგია.
წარმოგიდგენია თუ არა რაიმე პროცესი, აი ახლა დღეს ხვალზე, არ ვიცი, მეტი დრო მე მგონი არ არის. რაც შესაძლებელს გახდიდა მეორე ტურებში მონაწილეობას. და ეს ისეთი ალბათ მარტივი კითხვაა ძალიან. და თქვენს კითხავთ, რა ხდება მერე? თქვენ ბზანებთ რომ ფუღურო იქნება, რომ შეიძლება კი იყოს, ვთქვათ, პარლამენტმა იფუნქციოს იმ შემადგენლობით, რაც იქნება, ვთქვათ, ქართული ოცნების, მაგრამ ის შემდეგ რაღაცა შეიძლება რაღაც ფიჩხზე წამოედოს და ამისგან დაიშალოს, მაგრამ ამომრჩევლოს სწორედაც რას ეუბნებით? რა ხდება მერე? თქვენ რას აკეთებთ ამის მერე? თელი ოპოზიციის სახელით ბუნებრივია თქვენ ვერ დაგისვამთ კითხვას მაინც.
დიახ, პირველი ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება სანამ გადავა სასამართლოში და მე პირადად საერთოდ არ ვაპირებ მიუხედავად იმისა რომ CSGO-სგან დიდი იმედი არც მაქვს, არც ვაპირებ არც ერთი ბიჯით, არც ერთი წამით მოვასვენო ეს გამყალბებლები და ჩემ ამომრჩეველთან ერთად, ანუ მათ რაც მაგალითად ჩემ კამპანიას გაუკეთა თამარ ჟვანიამ, ეს არის აბსოლუტურად მორალურ ზიანის მიყენება. როდესაც 24 საათის განმავლობაში შედეგი არ დადო, მერე დადო, მერე შეცვალა, მერე საიდანღაც ოქმი გამოავლინა. ანუ ეს არის ზუსტად ის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც მე ვლაპარაკობდა. ის ამის მან მამისფასი უნდა გადაიხადოს. რაც შეეხება ბოიკოტის შემდეგ, აქ არის ორი გზა: დარჩეს ქუჩის ცნეხი, ხელისუფლებამ შეიძლება დათმოს 1-2%, როგორც ახლა ვუყურებთ, ის ბევრის დათმობას არაპირებს ამ წნეხის შედეგად და რომელი რაღაცა პარტიებს 1-2% მოუმატოს, თუმცა ეს ტრანსფორმაციის შესაძლებლობას არ მოგცემს. თუმცა ამ პირობებში ხელისუფლებამ თავი შეიძლება ისეთ გამოუვალ სიტუაციაში ჩაიყენოს, აი რასაც აკეთებს მაგალითად საოლქოები თამარ ჟვანია და რასაც გააკეთებენ ახლა სასამართლოები, ხო ვიცით, რომ ის კიდევ უფრო დაგარდავს ამ პროცესში, ამ ბრძოლაში ქულებს. ანუ თუნდაც ის მცირე ლეგიტიმურობა, რაც ხელისუფლებას ნორმალური არჩევნების პირობებში შეეძლო აეყო, ამას გაფლანგავს თავიდან ბოლომდე. ხო ნახეთ პროპორციულ არჩევნებზე რა გააკეთა. ანუ ის ხელისუფლებამ ისე მოიქცა, რომ დახარჯა COVID-თან ბრძოლის მიღებული რეპუტაცია იმით, რომ გადაიფიქრა პროპორციული არჩევნების ჩატარება. ხო გახსოვთ? სამი თვე მარტო ლანძღვაგვეს მონდა ტელევიზორიდან ქართული ოცნების.
წუთიც აღარ დაგვრჩა, ქაპიტონ ანა, დაასრულეთ.
ანუ ყველა შემთხვევაში ჩემი მოძრაობის სლოგანი არის ბრძოლას აქვს აზრი. ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ამ საარჩევნო ადმინისტრაციამ და ამ ხელისუფლებამ ამ შეურაცხყოფის ფასი გადაიხადოს. იქნება ეს ბოიკოტის მეშვეობით თუ შემდეგი არჩევნების მეშვეობით, პალიტრა მოქმედებებისა ბევრია.
ძალიან დიდი მადლობა, კლავაც იმეორებს, ანა დოლიძე ბრძოლას აქვს აზრი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ანა დოლიძე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვევით ინტერნეტში, მოგძებნეთ ყველა პლატფორმაზე, როგორც რადიო თავისუფლება, ასევე დილის საუბრები. დროებით, ხვალამდე გემშვიდობებით. Thank you.